Sme radi, že počúvate pravidelný sobotný filmový podcast denníka Sme Vertigo. Moje meno je Juraj Malíček.
A ja som Peter Konečný a dnes nás čakajú dve hrané kinonovinky, dva dokumenty a jeden film, ktorému sa podarilo získať na svetovej filmovej databáze IMDb krásne hodnotenie 1,8 z 10. Ako sa to vôbec dá? Vysvetlíme si.
A nedostaneme len pri kinách a predstavíme si dva ambiciózne seriálové projekty, ktoré spája téma hľadania stratených ľudí a nielen to.
Opäť teda budete mať čo pozerať.
Času málo,
filmov a seriálov veľa.
Začíname.
Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.
Tak, Jurko, kedy si bol naposledy v kine?
Tak ja som bol cez víkend, pochopiteľne. Bol som na Opičom mužovi. Tu som sa ale ja mal pýtať, kedy si bol ty naposledy v kine, lebo viem, že pôvodne si Opičieho muža možno by si aj vynechal, ale nakoniec si ja teda nevynechal, takže Opičí
muž. Aby to bolo fair, keďže ty si nútený vďaka mne chodiť do kina, niekedy som nútený ja chodiť vďaka tebe, ale to si ešte vybavíme v súvislosti s tým, že mi preplatíš samotný lístok. Opičí človek. Troška zmeňme ten názov, lebo používa sa tento názov, nie opičí muž, ale opičí človek. Monkey Man. Je to koprodukcia Spojených štátov, Kanady, Singapuru a Indie. Toto je hneď dôležité si povedať, pretože je to India, je to Singapur, ale zároveň je to aj ten Hollywood. A to je dané aj tým Dev Patelom, ktorý tuto debutuje, a to je dosť výnimočné. O tomto sme sa vlastne rozprávali ešte predtým, ako si ma donútil ísť do kina.
Nedonútil, že, rozhodol sa sám.
Samozrejme donútil, ale ja by som sa rozhodol aj sám. Inak ja som to videl úplne, že sám v 350-kovej sále.
Dal si tomu filmu zmysel, čo je úžasné.
Dal som tomu filmu zmysel, pretože aby naši poslucháči a posluchačky chápali, je taká veľmi zaujímavá teória o tom, že keď film pustíte v kine, v ktorom nikto nie je, tak ten film samozrejme neexistuje, pretože to, aby film začal existovať, potrebuje mať minimálne jedného diváka, a to som bol v tomto prípade v jednom z bratislavských multiplexov. Opičí človek mieša indickú legendu a vizuál a akciu Johna Wicka skombinovaného s Raidom a Oldboyom. To je taká rýchla definícia. Bohužiaľ nedosahuje to scenaristickej úrovne Oldboya ani tej akčnej úrovne filmu Raid, ktorý je akože výnimočný, a je to čoraz bližšie k tomu Johnovi Wickovi a snaží sa to byť viac vďaka tej mytológii a nejakému backgroundu, ktorý tam je. Ale to si poďme troška vysvetliť, na čo si ma vlastne nalákal, prečo som na ten film mal ísť, pretože ty si ho zadefinoval v tej rovine toho sveta, ktorý tam hlavný hrdina má od svojho detstva, aj mytológie, ktorá je nánosom jeho života od detstva, kde sa niečo potom stane teda hneď na začiatku v jeho živote a nastáva veľký zlom. Čo tá mytológia pre teba znamenala a prečo ju považuješ za tak mimoriadne zaujímavú v tomto filme, že povyšuje tento akčný film na niečo iné?
No práve preto, že veľmi dobre rozumieš motiváciám hlavného hrdinu, že tie motivácie presahujú ten racionálny rozmer až nejakému metafyzickému motívu, ktorý sa tam proste podpisuje práve vďaka tej mytológii. Tam čiastočne ten opičí človek súvisí aj s opičím kráľom, čo je v podstate taký veľmi kontinuálny a kontextuálny akoby čínsky mytologický príbeh. Tá indická verzia je samozrejme iná, akože nezamieňame to, ale je to, mám to spojené s tým, ako ty hovoríš, from zero to hero, ale je to v rámci toho mytologického rámca, kde v podstate hlavný hrdina je akousi obeťou nejakého metafyzického predurčenia alebo takého čohosi. Mne to pripomínalo veľmi v tej akoby snahe tú akciu zaťažiť nejakým ďalším významom Sisu. Film, ktorý sme videli takto pred rokom.
A fínsky film.
A ktorý tiež tým pracoval, ktorý som nečítal ironicky, ale čítal som ho proste úplne fakticky. Tuná je tá akcia ako posunutá dozadu. Ten film sa podľa mňa veľmi sústreďuje na veľmi ťažkú sociálnu situáciu v Indii, kde v podstate vidíme paralelne existujúce dva svety a ten súboj toho hlavného hrdinu s establishmentom, ktorý tam reprezentuje skorumpovaná vláda a skorumpovaný policajný šéf a tieto veci, tak v podstate symbolickej rovine znamená aj povýšenie toho v podstate prostého indického človeka kam si, kde proste preberá spravodlivosť do vlastných rúk a prestáva sa klamať, lebo tam je dôležitou postavou taký ten guru, ktorý je v podstate za všetkým a ktorý proste predstiera, že je s ľudom, ale inak je proti ľudu. Je to veľmi pre mňa silné. Čo bol dôležitý motív, je ten, že dva Patela si ja pamätám, ako asi všetci, z Milionára z Chatrče a v podstate nečakal
ako
som.
Ako herca, samozrejme, áno, presne, presne. Z tohto slavného filmu, ktorý má už ako pomerne veľa rokov, čiže on sa vyvíjal aj ako herec a to, že prešiel do filmovej réžie, tak to je zaujímavý skok v jeho kariére.
A tam treba povedať, že ten film je síce štandardne akčný, ale vidieť, že Dev Patel má napozerané a že rozumie filmovej réžii, že v podstate tá téma je mu blízka, lebo jeho obľúbeným hercom je, myslím, podľa nejakých rozhovorov, čo pokojne môže byť PR, ale mne to je vlastne jedno, je Bruce Lee a v podstate hľadá akože nejakým spôsobom, ako sa pomocou akcie vyjadriť, takže presahuje ten jednoduchý akčný rámec. Čo pre mňa bolo zaujímavé, že ten film sa odohráva v Indii, ale podstatná časť sa nakrúcala v Indonézii, že možno tam aj bol nejaký akože iný background, to ale nechcem riešiť. Ja som bol veľmi ako príjemne prekvapený v tom zmysle, že sadol som si a dostal som veľmi intenzívny audiovizuálny zážitok, ktorý nešiel ako po akcii samotnej, ale že tou akciou sa chcelo niečo sprostredkovať. A keď už tam tá akcia bola, tak bola zábavná.
No, samozrejme, nečakajte žiadneho Shakespearea v tomto prípade, tak nie je. Opičí král Hanuman, ktorého si už ty spomínal, pomáha bezmocným, utláčaným, ukrivdeným, preto je tam aj tá téma chudoby, ktorá je na uliciach, také tie jemné kritiky spoločnosti, ktoré sa tam vo flashbackoch pri akčných scénach objavujú, alebo pri tých dynamických momentoch, kedy vidíme, že niečo v tej spoločnosti s tým systémom nie je dobré. Máme tu ľudí, ktorí kradnú, sú skorumpovaní, sú to samozrejme také archetypy, je to neuveriteľne klišoidné, je to postavené na tom, aby to bolo jasne pochopiteľné. Mýtus. Tí, čo sú zlí, vyzerajú ako zlí, nosia veľké prstenie a reťaze a proste sú tí škaredí a zlí.
Samozrejme.
A fetujú samozrejme, nie sú to tí takí nejakí skrytí ľudia vo svojich penthouseových domoch, ktorí sú skrytí pred spoločnosťou, ale práve naopak sú tak okato jasne zlí a to je na to pochopenie toho príbehu tá miera klišé, ktorá je v tejto žánrovke jednoznačne využitá. A tá mytológia, ktorá je k tomu nabalená aj s transrodovými ľuďmi, ktorí sú tiež na okraji spoločnosti, ktorí sú tí utláčaní a tá téma inakosti, to sú všetko veci, ktoré sa mu tam podarilo pretlačiť, ale v konečnom dôsledku sa pripravte hlavne na jednoduchý, jasný žáner, čiže tá postupnosť je jednoznačná, osud, hnev, chyba, tréning, víťazstvo. To je ten princíp, ako je to vystavané, nie je to nič komplikované, ale minimálne neškodí to dialogovo samo sebe, to je dôležité povedať, takže tie dialógy nie sú až tak tupé, že by sa na to nedalo pozerať. A keď už prichádza k nejakému problému, ide hlavne akcia. A tá akcia je veľmi blízka k tomu, čo sa snaží byť iná ako hollywoodska. Snaží sa priblížiť k môjmu obľúbenému filmu Raid, ale zároveň najobľúbenejšiemu filmu v rámci akčných scén, to je film Oldboy. Samozrejme nemyslím remake, myslím ten originálny korejský famózny film Chan-wook Parka, ale nedosahuje to týchto úrovní po tej akcii, ale má to už blízko k tomu, ako sa dá akcia urobiť v dnešnej dobe úplne inak.
Ty si spomínal ten motív s tými transrodovými ľuďmi, čo ja mám veľmi rád, tak je tam taká jednoduchá proste sekvencia, v ktorej tie postavy neostávajú pasívne, ale v nejakej sekvencii priamo vstupujú do deja veľmi radikálnym spôsobom. Je to taký ten akože vyslobodzovací motív, teda tie postavy, ktoré vnímame ako potenciálne obete, zoberú spravodlivosť do vlastných rúk, čo ja mám vždycky veľmi rád. A potom tam konkrétne riešenia, veľmi sa mi páčil motív tréningu spojený s bicími, s takoby tréningom, kde hlavný hrdina sa potrebuje.
Tak už to nie je na dvosk, ale už sa tam niečo iné robí.
A krásne to bolo proste urobené a je proste vidieť, že Dev Patel z pozície proste scenáristu, ktorý tá z pozície herca, ktorý debutuje režisérke a scenaristicky filmu rozumie a môžeme sa tešiť na ďalšie filmy. Je to ten, pre mňa ten akože typ Hollywoodu a podľa mňa od kvality toho filmu svedčí aj to, že tie kinosály sú prázdne. Že to je čosi, čo je podstatne lepšie ako pre mňa teda z John Wick, lebo
no,
John Wick sa vlastne vyprázdnil,
je
ako ten prvý film.
Myslím,
sa
že
možno
ten štvrtý
dal
diel už je tak vyprázdnený, že ale už to hraničí s tým, že ako zbytočne ďalej vôbec, či to robiť.
A mne to pripomenulo do veľkej miery, nedosahlo to kvality nikoho, ale do veľkej miery to pripomenulo tento film, proste remeselne fantasticky zvládnutý film, ktorý nechce nič iné, len diváka zabaviť, ale nie úplne banálnym spôsobom.
Myslíš film Nikto, Nobody, áno, aby sme to jednoznačne zadefinovali. Čiže tá miera duchovnosti, mytológie, legendy, ktorá v tomto
akcia,
filme
ktorá
je,
zmysel,
sa snaží zakryť to, že aby tá akcia nebola urobená len pre akciu. Je to troška také, akože veľmi tínedžerská filozofia, treba tomu na tejto úrovni to chápať, že je to veľmi zjednodušujúce, veľmi pozerateľné pre bežného diváka, nie je to nič komplikované. Nie, tam podľa mňa len nefungoval ten marketing a ten názov, ktorý odrádzal to, že tam nie je jasný herec, ktorý by to predal. Dev Patel nie je to meno, ktoré vie prilákať, keby tam hral Keanu Reeves, tak ten film film má 10-násobne väčšiu návštevnosť.
Nie je to možné, ale akože tieto filmy majú tendenciu, to sú vlastne fanovské filmy, to je vždycky akože nejaký fanservis a je to pre mňa teda, je to ako s videohrami, že proste niektoré videohry sú síce vynikajúce, majú vynikajúce kritiky, ale hráči proste po nich napriek tomu kvôli niečomu nesiahnu. A tento film má vlastne dobré kritiky od žánrových kritikov, ano, ktorí proste akože úplne jasne definujú, že ten film proste fakt je dobrý, ale proste nie je to ten John Wick, ale je dobrý a napriek tomu tí ľudia, ani ten fanservice proste, že tí ľudia na to nejdú z nejakého dôvodu.
No, lebo fanservice má problém, čaká na to, kedy si to pozrie iným spôsobom ako v kine a to už je bohužiaľ tá línia, ktorá s tým aktuálne súvisí. Ak chcete zažiť aj Dolby Atmos, myslím, je to namixnuté a dá sa to vidieť aj v kvalite zvukovej, obrazovej, tak je to intenzívna jazda miestami, prehnaná, niekedy mimoriadne zábavná. Je tam inak moment, kedy sa pracuje aj s zlučnením tej postavy, čiže nevychádza všetko, naozaj tá miera násilia má aj opodstatnenie, že on síce dokáže veľa, ale niekedy nedokáže. Čiže máme tam aj ten moment chybovosti, ktorý napríklad v prípade niektorých iných filmov stále chýba.
Posledná vec, a to už len akože keby ste náhodou, že sa neviete rozhodnúť, tak sú tam strašne krásne odkazy, také malé, ale milé na práve filmy s Bruceom Lee, na filmy s Jackie Chanom. Také proste detailíky, ktoré si treba všimnúť, ale je jasné, že Dev Patel proste sa vyzná, že to nie je akože žiadna póza, ale že teda má blízko naozaj k tým filmom o bojových umeniach, respektíve filmov, v ktorých bojové umenia zohrávajú dôležitú úlohu.
A je to skutočne pozoruhodný debut, to jednoznačne treba priznať. V kinách máte Monkey Man, opičí človek. Do you remember me? Do you even know my mother's name? Do you know any of their names? When I was a boy, they took everything from me. No a pokračujeme filmom To sa mi snáď len zdá v originále Dream Scenario.
Ja mám v prvom rade problém so slovom snáď, ktoré je síce spisovné a úplne legitimné. Ja mám rád, používam slovo azda napriek tomu, ale akože nevadí, je to proste banalita. To sa mi snáď len zdá je film, v ktorom Nicolas Cage sa objavuje opäť v úlohe, ktorá ho zjavne bavila. Je to film o chlapíkovi, ktorý sa zjavuje cudzým ľuďom v snoch.
Norský režisér Christopher Borgli, ktorý má za sebou ale výborný film, ktorý bol tiež v našich kinách, Je mi zo seba zle, takú veľkú kritiku internetu, sociálnych sietí a influencerov, ktorá sa mimoriadne podarila podľa mňa v tomto filme, ktorý bol súčasťou prehliadky Skandy a
myslím,
potom prišla aj do kín v roku 2023, presne tak. A toto je jeho prvý americký film, už s veľkým hereckým obsadením, tentoraz Nicolas Cage si teda konečne po dlhšej dobe prečítal scenár, držme mu palce, aby v tom pokračovala aj ďalej. Je to príbeh muža Paula Matthews, ktorého by ste si v skutočnom živote možno vôbec nevšimli. Je to človek, ktorý učí na univerzite, ktorá asi nepatrí medzi nejaké highlightové, nosí pokrčené nohavice, nemá ani dobrý nejaký, že úplne ideálny rodinný vzťah, má dve céry, manželku, ktorá ho celkom podporuje, ale nie je veľmi schopný realizovať svoje predstavy, sny, dokončiť knihu, ktorú mu nechce nikto vydať. Jednoducho sa mu nedarí. Ale jedného dňa sa začne snívať miliónom ľudí na celom svete. Objavuje sa v ich snoch ako buď taký, že skrytý pozorovateľ udalostí, ktoré ale jeho prítomnosťou naberajú úplne iný význam, ako by tým ľuďom v tých snoch pomáhal. Staval sa takou snovou celebritou a ľudia ho majú radšej a radšej. Začínajú sa mu naplňať prednášky, začínajú s ním robiť rozhovory všetky veľké média, dokonca mu ponúknú vydanie knihy a jeho život sa posúva k dobrému smeru, že všetko začína byť úplne iné, optimistickejšie. On sám si to neuvedomuje, čo sa vlastne deje, ale začínajú byť milovaní ľuďmi, ktorí ho dovtedy buď úplne prehliadali, alebo o ňom vôbec nevedeli. Lenže o pár dní na to sa začne diať niečo úplne iné.
No a ja som ten film akože čítal inak, vieš, že to je na tom akože milé, lebo on má vlastne možno ako viac príbehových rovín takto, že v prvom rade on prednáša evolučnú biológiu a ten film do veľkej miery rozpráva o tom, ako v tom stáde slabí nemôžu prežiť, čo je taký ako motív z tej evolučnej biológie, ktorý sa tam objavuje akoby v druhom pláne, kde on je tým slabým, lebo on ako pre mňa je to proste človek, ktorý má problémy. Trpí samozrejme krízou stredného veku, nedokáže prijať zodpovednosť za svoj život v tom zmysle, že svoje životné zlyhania dáva za vinu permanentne iným, je neuveriteľne egocentrický, ale naozaj, že neuveriteľne. A v podstate to, že sa začne snívať iným ľuďom, tak to on vníma ako motív, akože sebarealizácie, že konečne ho niekto dokáže oceniť, alebo že konečne sa mu niečo podarilo. A
práve, ale bez toho, že by sa o to pričinili takou bezradnou celebritou, podobne ako množstvo ľudí, ktorí ovplyvňujú na sociálnych sieťach množstvo iných ľudí, ktorí vlastne nič poriadného neurobili vo svojom živote, len sa stávajú populárnymi.
No a práve tam je to ešte o to silnejšie, že on vo väčšine tých snov, ako do ktorých vstupuje, tak jemu samu, keď sa proste rozpráva s ľuďmi, ktorým sa sníva, tak vlastne mu vadí, akú úlohu v ich snoch plní. Nemá problém s tým, že niekomu sa sníva, ale má problém s tým, ako sa sníva. Jednoducho sny cudzích ľudí nenaplňajú jeho predstavy o sebe samom, čo je strašne vtipné. A toto sa v tom filme aj v podstate akože stáva takým akože nositeľom zápletky, lebo to sa samozrejme posúva a on, ako sa stal obľúbeným, tak sa na základe vlastne premeny jeho osobnosti v tom vonkajšom svete, taký ten jeho narcizmus ešte vstúpne a neopodstatnený, tak sa vlastne stáva v tých snoch hrozbou a jak ho sláva rýchlo prišla, tak rýchlo odchádza a celé to je v podstate taká tá cesta na tej husenkovej dráhe, kde si proste hore, potom si okamžite dole a potrebuješ to nejakým spôsobom riešiť.
No on sa v tých snoch po niekoľkých dňoch a týždňoch začne zobrazovať zo svetca na démona. Nič z toho nie je jeho chyba, ale zrazu je z neho vyvrhel v spoločnosti. Ľudia sa od neho odkláňajú. Dokonca na vysokej škole robia taký test, aby ho naučili študentov ho vnímať spôsobom, že ukazujú jeho fotografiu, aby sa ho nebáli, pretože sa stáva násilníkom, vrahom, človekom, ktorý ľudí naháňa, je agresívny a začína sa snívať tomu istému množstvu ľudí len ako negatívna postava. Komplikuje sa mu samotný život a viac k tomu samozrejme nebudeme prezrádzať. On sa dostáva do výrazne komplikovanej situácie na základe mediálnej snovej manipulácie, ktorá prichádza a samozrejme tu sa objavuje Christopher Borgli v tej obrovskej kritike vôbec moderného sveta, manipulácie, hoaxov, konšpirácií, sociálnych sietí, internetu a to sa všetko pretavilo aj do tohto príbehu, kde sa síce pracuje so snami, ale je jasné, že témou je tá manipulácia medzi ľuďmi, ktorá prichádza aj vďaka sociálnym sieťam.
No to je hlavne nápad, ktorý je akože dobre spravený, že to ten film je vtipný, aj má teda akoby presne dá sa o ňom premýšľať. Je tam akoby pekný motív, keď to sleduje človek naozaj, že cez vývoj hlavnej postavy. Tá hlavná postava je odpoveďou proste na veľa vecí. Je tam mimoriadne dôležitý vzťah s jeho manželkou, ktorá je úplne akože fantastická. Ona je síce menej výrazná v tom filme, ale výborne s ním akoby hrá, kooperuje, krásne ho pozná. A potom sú také tie akože interné odkazy na ich vzťah. Je tam strašne milý kontext v Stalking Heads a s Davidom Byrnom, kde máme aj takú sekvenciu, ktorá to nejakým spôsobom pointuje. Je to teda film, ktorý v podstate má tendenciu pobaviť, ale zároveň aj inšpirovať k premýšľaniu a myslím, že to darí tak akurát. Takže Dream Scenario je film, ktorý akože sa oplatí vidieť, lebo je fakt vtipný a aj bystrý.
To sa mi snáď len zdá, pod týmto názvom ho nájdete v dobrých slovenských kinách. A ak vás téma snov zaujala, tak ja vám odporúčam jednoznačne ešte zaujímavejší film na túto tému a snímka sa volá O tele a duši od Iltiko Enedy, kde dokonca hrá Alexandra Borbelli jednu z hlavných úloh, fantastický herecký výkon a film, ktorý jednoznačne s témou snov pracuje ešte sofistikovanejšie ako snímka. To sa mi snáď len zdá, ale jednoznačne urobte si sami názor na túto záležitosť. S Nicolasom Cageom v hlavnej úlohe, ktorý po filme Pick, kde je tiež výnimočný, predstavuje takú svoju tú najlepšiu stránku hereckej kariéry.
Does the zebra look the way it does?
So embarrassing.
Hey, focus.
Is this how it went?
No, it's different now. Paul, you've been on my mind recently.
Yeah?
Because you keep popping up in my dreams. You don't do anything, you're just there.
So, this specific person,
the remarkable nobody.
I've also had that experience.
Do you have a picture?
Máme veľkú podcastovú novinku. Sme je v appke Toldo. Toldo bude miestom, kde budeme s vami komunikovať, odpovedať na vaše otázky, či vás volať na rôzne podcastové akcie. Zároveň tam môžete podporiť naše podcasty a budeme tam postupne uverejňovať náš extra podcastový obsah. Toldo nám pomôže skúšať nové veci a experimentovať, no najmä môžete podporiť priamo podcast alebo moderátora, ktorého máte radi. Staňte sa teda našim podporovateľom a choďte priamo na sme.sk/toldo. Ešte raz sme.sk/toldo.
V úvode dnešnej epizódy Vertiga sme slúbili, že sa budeme venovať novým hraným filmom, ktoré nájdete v slovenských kinách, ale zároveň aj dvom dokumentárnym titulom, a tým prvým je Tady Havel, slyšíte mne. Réžia, strih Petr Jančárek, jeho druhý celovečerný dokument a prvý pre kina. Ten prvý dokument mal okolo 50 minút, že už môžeme hovoriť, že ide o celovečer, ale toto je jeho taký veľký vstup aj do kinosveta a je to podľa mňa výnimočne zostrihaný, dobre urobený dokumentárny film s hovoriacimi hlavami, množstvom archívnych záberov, vysvetľovania vecí, a máme možnosť sledovať posledné roky života Václava Havla, kedy si plnil taký svoj veľký sen, ktorý vždy mal a ktorý sa mu nepodarilo splniť, pretože sa stal prezidentom, a už tá tvorivá ambícia, ktorú mal s natočením vlastného filmu, neprichádzala, až keď už prichádza ten moment, kedy je ex-prezidentom, to sa samozrejme stále hovorí, že prezidentom teda bol, a už mal tých povinností o niečo menej, aj keď ich bolo veľmi veľa stále, pretože stále bol pozývaný na diskusie, konferencie do celého sveta, tak si chcel splniť svoj sen, aby nakrútil adaptáciu svojej vlastnej divadelnej hry Odcházení, ktorú narval výbornými českými hercami. Bohužiaľ, ten film sa nestal nejak mimoriadne diskutovaným a nejak extrémne zaujímavým po tej filmárskej stránke, ale je to ten film, ktorý si nakrútil Václav Havel, a je dobré ho tiež poznať v súvislosti s navnímaním tohto dokumentárneho filmu Tady Havel, slyšíte mne, ktorý je teraz v kinách a dáva aj iné vyznenie v kontexte aj slovenských prezidentských volieb, pretože sa tu môžeme pozerať celú dobu na človeka, pre ktorého bolo veľmi dôležité, aby pravda a láska zvíťazila nad lžou a nenávisťou, a my na Slovensku práve sledujeme troška opačný vývoj tejto témy, a preto si myslím, že toto je snímka, ktorú by mali vidieť čo najväčšie množstva divákov, ale opäť tu hovoríme o našom probléme, ktorý často spomíname, a to je ten fakt, že tí, čo to nepotrebujú vidieť, tí to uvidia, a tí, čo by to najviac potrebovali vidieť, tak tí o tomto filme ani nebudú tušiť. Ja ale pozývam všetkých do kina na výnimočný zostrih posledných rokov života Václava Havla.
Toto je ten dôležitý rozmer, lebo o Václavi Havlovi vzniklo niekoľko zaujímavých dokumentov, Občan Havel a spol. Teda život Václava Havla v dokumente je spracovaný pomerne vyčerpávajúcim spôsobom. Toto je naozaj že film, ktorý sa venuje tým posledným rokom a pre všetkým tomu, vlastne o čom je do veľkej miery aj ten film Odcházení, teda takému tomu odchádzaniu. On sa v podstate nejakým spôsobom kontinuálne pripravuje na smrť a plní si to svoje posledné želanie, čo je veľmi akože silný motív práve vo vzťahu k tým ideálom, ktorý celý život akoby zastával. A čo je druhý motív, ktorý si ja nemôžem odpustiť, tak v kontexte toho, z akých pomerov Václav Havel pochádza, aký boli jeho rodičia, tak on ten film mal bytostne akoby zažitý, bol bytostne súčasťou jeho detstva, predpokladám, a je strašne milé, že to takto zarámcoval, teda tým filmom vlastne nejakým spôsobom začína a filmom končí, a máme tu dokument, ktorý toto popisuje.
Je to časozberný film, ktorý teraz sleduje Václava Havla v tých posledných rokoch, ale zároveň vytvára taký veľmi mnohovrstevný portrét veľmi veľkej politickej ikony, významného dramatika, ale aj obyčajného človeka, ktorý je sužovaný zdravotnými problémami, a o tom je tento film, ale zároveň o sile tvorby, o sile názoru, a myslím, ako som už spomínal, tento film prichádza v dobe, kedy jeho slová rezonujú ešte silnejšie ako kedykoľvek predtým. Preto si myslím, že to, ako sa Václav Havel vďaka tomuto filmu prihovára opäť divákom, je dôležité vidieť. Je to dôležitý film podľa mňa pre všetkých vysokoškolákov, pre všetkých stredoškolákov. Malo by to byť súčasť mediálneho vzdelávania na Slovensku. Tak ako v iných progresívnych krajinách sa filmy už používajú na vzdelávanie, toto je ten film, ktorý nekončí záverečnými titulkami a hneď k tomu 4 semináročky a už pracuješ s tou témou a vieš, že také predmety ako tie mäkké veci, ktoré by sa mali učiť na tých stredných školách, sa dajú nádherne využiť, alebo dá sa na nich nádherne využiť práve filmové rozprávanie a film ako taký. A toto je jeden z tých príkladov.
Posledná vec k tomu, Václav Havel bol aj našim prezidentom chvíľu a v podstate môžeme hovoriť, že to bol jeden z najlepších prezidentov, akých sme mali akoby vôbec vo vzťahu aj k tým prvorepublikovým, a to, že v podstate už je teraz tou osobnosťou vlastne dominujúco českou, tak je v podstate naša veľká smola. A je dobré si proste pripomenúť to, že Václav Havel bol aj našim prezidentom.
Jak sa tešíš na dnešný večer?
Áno, veľmi. To ex-prezidentství je horší než prezidentství, protože je na doživotí. Prezidentem je člověk na 5 nebo na 10 let, že tím ex-prezidentem je navždy. Jsem od rána do večera mezi lidmi, ale neskrývám, že v jakémsi smyslu jsem trošku osamělý.
Pan Václav Havel!
Odstil jsem se to tak, že jsem na půl těla jaksi poloochrnul.
Já jsem vždycky chtěl být filmařem a zdá se mi, že by bylo docela dobré, kdybych svou kariéru ukončil tím, že se naplní můj dětský sen a že zrežiju film.
Ďalším dokumentárnym filmom, ktorý nájdete v slovenských kinách a ktorý je troška uzavretejší možno tomu väčšinovému diváctvu, ale zároveň je veľmi dôležitý pre študentov humanitných katedier, ktorých na Slovensku, Jurko, však ty to vieš sám, je ich stovky, tisíce ľudí, ktorí by mali byť od rana do večera v kinosálach, v spacákoch spávať pred niektorými kinami, aby videli tie najdôležitejšie filmy. A pre
to
všetkých,
preč.
To už je preč, ale my to vrátime späť a vďaka tomuto podcastu. Ver mi, podarí sa. Budeme sa teraz rozprávať o československom dokumentárnom filme, ktorý nakrútil Štepán Pech s výborným kameramanom Stanislavom Adamom a ide o titul, ktorý sa volá Chýbanie. A film veľmi príjemným kameramanský, naozaj vycibreným poetickým jazykom rozpráva a podstatne stavia taký intimný pomník jednému z našich najúspešnejších československých umelcov v začiatku tisícročia, Janovi Mančuškovi. A teraz naozaj sa priznám k tomu, že ja som jeho tvorbu nezachytil a práve preto je tento film pre mňa ešte dôležitejší.
Tam je dôležitý rozmer toho, akoby, čo znamená najúspešnejší v svete výtvarného umenia vo vzťahu k galeristom, vo vzťahu k výstavám, vo vzťahu k tomu, že ako sa v podstate meria úspech. Ako vlastne môžeme povedať, že je to jeden z najúspešnejších našich výtvarníkov. A práve to je ten kontext, ktorý v tom filme sa objavuje aj v takom tom, nechcem to povedať zhadzujúco, ale ako v dobrom mudrovaní o umení, ktorým je ten film presiaknutý. Je to v podstate taká veľmi aj čiastočne laická, ale aj veľmi ako aj fundamentálne spojená s praxou teória výtvarného umenia, ktorá je tu proste prerozprávaná, alebo teória konceptuálneho umenia, ktorá tu je proste prerozprávaná práve prostredníctvom vyjadrení človeka, ktorý sa tomu priamo venoval a ľudí, ktorí boli pri tom. Je to teda ten film, v ktorom sa v najlepšom slova zmysle mudruje o umení, o význame umenia, o zmysle umenia, o hodnote, o cene, o tom, akú vlastne má funkciu umelec v spoločnosti. A to je čosi, čo je ako veľmi, veľmi zaujímavé. Ja mám tu na profesionálnu deformáciu, lebo ja toto robím v práci permanentne, takže mňa troška akoby ten film nechal vonku, ale čo neznamená, že nie je ako dôležitý, zvlášť pre ľudí, ktorí nie sú tak dnu, aby automaticky rozumeli, prečo je výtvarné umenie dôležité.
Režisér Štepán Pech pristupuje k Mančuškovmu portrétu spôsobom, kedy sleduje také tie hranice toho intimného rodinného života, priateľov, kolegov, takého ponárania sa do jeho života, názorov. Máme tam množstvo archívnych záberov, ktoré vysvetľujú to, ako on vnímal svoje umelecké diela a on bol neuveriteľne zaujímavý aj v tom, že stál si za divadelným predstavením, stál si za tanečným predstavením a tá tvorba bola mimoriadne siahla. Bohužiaľ zomrel vo veku 39 rokov, aj preto má tento dokumentárny film veľký význam pozrieť sa na tú jeho kariéru a uvedomiť si, aké veľké meno pôsobilo v Československu práve začiatkom tisícročia. A tento film mal aj mimoriadne silné doznenie na jednom z najdôležitejších festivalov v Československu a to je na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov v Výhlave práve minulý rok. Toto podujatie je mimoriadne dôležité, pretože ukazuje skvelé aj doma aj zahraničné dokumentárne filmy a postupuje práve v tej dramaturgii, ktorú má aj takýmto smerom, kde sa snaží mladým ľuďom priniesť pohľad na umenie úplne iným spôsobom, ako je to možno bežné v takých tých štandardných portrétových dokumentov, ktoré poznáme z televízie, či už je to Česká televízia alebo Slovenská televízia. Toto má presah toho portrétovania a ide o film, ktorý využíva aj tie kreatívne dokumentárne postupy. Preto je dôležité vidieť ho v kine na veľkom plátne a ako náhle študujete niečo podobné, venujete sa tomu, tak je to úplne, že povinnosť troška odsledovať tieto veci, ktoré máme. Vďaka Bohu ešte stále v kinách a vďaka Bohu ešte stále sú financované aj zo slovenských fondov, to treba povedať. Uvidíme dokedy. A zároveň platí tu ten fakt, že ak my dvaja pomôžeme tomu, že ten film nebude mať 150 divákov, ale 190, tak, tak je to mimoriadne dôležité o tom rozprávať. Film sa volá Chýbanie. Nájdete ho v dobrých slovenských kinách.
Baví. Co to je jako baví? Já, kdybych se otravoval kreslením, tak pravděpodobně jako dělám něco jiného. Jako co, nevím, ta otázka mě trošku vadí.
He was just very articulate about what he was doing. You know, he was working against the clock, so to speak.
No a nie len v dobrých, ale vo všetkých slovenských kinách, keďže ide o veľké nasadenie, nájdete aj film, ktorý je pre mňa neuveriteľne intenzívnou skúsenosťou. Rád som ho išiel, veľmi som sa tešil, ale nepovieme samozrejme, že je dobrý. Ten film sa volá v originále Most Vágy Soha, respektíve Teraz alebo nikdy, a tematizuje sa v ňom jeden jediný deň aj našej histórie, mimoriadne dôležitý 15. marec 1848, zasvetený vedia, nezasveteným to je jedno, ale v podstate my tu sledujeme v priamom prenose príbeh tzv. Maďarskej revolúcie, čo je historicky veľmi pomýlená vec, ale povedzme to inak. Teraz alebo nikdy je maďarský historický veľkofilm, ktorý má byť takou zástavou, ktorá sa proste postaví pred tie šíky Maďarov a oni budú nasledovať. Je to proste ideologicky neuveriteľne zaťažený paskvil, ktorý manipuluje históriou a v podstate, ako neviem, či priamo Viktor Orbán to režiroval, alebo to celé zaplatil, ale vzbudzuje teda ten dojem takéhoto maďarského übermensch, supernároda, ktorý v tom roku 48 sa vzopel voči tej neuveriteľne brutálnej rakúskej navláde a teda vydobil si tú ťažko skúšanú slobodu. Strašne som sa bavil, ale takým tým desivým spôsobom.
Je to strašný film. Ako toto je ukážka toho, ako tam je všetko to, čo sa vlastne nemá robiť. To je Piráti Karibiku sú oproti tomu, že Šubix, toto sú normálne, že Piráti z Pešti, kde hudba hrá zo 120 minút 130. Je to
Ale jaká hudba?
Je to neuveriteľný gíč, obrazový, scenaristický, herci nevedia často, čo majú podľa mňa robiť, deklamujú neuveriteľné veci, kamera okolo nich lieta všetkými smermi. Je to totálny gíč po každej stránke a ešte pri takejto vážnej téme, kde samozrejme sami Maďari sú z toho nie úplne nadšený a to rozčarovanie je obrovské, že naopak, takáto ich veľká udalosť, ktorá súvisí s ich históriou, má spracovanie, ktoré prišlo s neuveriteľným egotripom všetkých tvorcov, ktorí sa na tom vymláznili za 15 miliónov eur, kde nenechali ani troška tú tému tak, že nejak doznieť, ale všetko je to nesmierne gíčovo hollywoodsko nátlakové urobené a to nie je ten dobrý Hollywood, ale toto je aj to, čo by bolo podľa mňa veľa aj pre milovníkov hollywoodskej kinematografie v rámci dopozeranosti a možnosti vôbec tento film nejakým spôsobom prežiť pri jeho sledovaní. Je to veľká škoda na tú tému a veľa aj recenzií, ktoré som čítal z Maďarska, vychádzali z toho, že by boli veľmi radi, keby to spracovanie práve tieto udalosti mali úplne iné a mali také, ako si tieto udalosti zaslúžia a nie v tejto podobe.
Tak ono, toto je vlastne čistá historická mystifikácia, ktorá akoby interpretuje historické fakty spôsobom, ktorý je až nepriateľný.
Myslím, že to je v úvode povedané, takto sa to stalo alebo takto sa to mohlo stať. Výborné vyvinenie.
A tam si ja viem proste predstaviť takých tých historikov, akože maďarských, ale aj slovenských, ale, lebo to sa týka aj našej histórie naozaj. A je to proste vec, ktorú by sme mali vedieť. Tie naše vlastne, ako sme sa oddelili s Maďarmi a prečo ich tak neznášame, keď sme boli jeden národ naozaj veľmi, veľmi dlho. Akože odkiaľ vznikli tie pnutia. Akože je to proste veľmi dôležité a proste viem si predstaviť, že keď sa na to pozeral nejaký seriózny maďarský historik, aj menej seriózny, ale len akože vie základný vlastne interpretáciu dejín, aj tú modernú, ale akože faktograficky postavenú aj v kontextoch akože vývoja Európy v polovici 19. storočia. Takže to vidí a ako praskému cievka, to môže byť akože normálne by som zažal.
A to ja nie som historik, mne tiež šeli, čo popraskalo.
Ale vieš, ale keď to naozaj, že niekto sa tomu venuje a vidí takúto manipuláciu, že naozaj mu to môže spôsobiť zdravotné problémy a v tejto pozícii ja by som normálne žaloval akoby aj maďarský štát, aj proste, ja neviem, akože tvorcov za újmu na zdraví, lebo podľa mňa by to bolo obhajiteľné, lebo ten film tak strašne naozaj, že prekrýva alebo mystifikuje históriu, že až je to naozaj, že neuveriteľné. A čo sa mi akože strašne páčilo, tak sú také tie momenty, kde už sa úplne akože odmieta všetká hra na zdanie reality a sú tam také akože fiktívne prvky, je tam taký antizápolák Farkáš, ktorý je vlastne akože extrémny gauner, ale má aj kamarátov gaunerov, ktorých ale tá maďarská idea polepší a proste zo zlých sa v priebehu toho filmu starú dobrými. Je to také akože neuveriteľné a pritom ten film ako naozaj, že vyzerá veľmi hollywoodsky v tom mysle, že je vidieť, že bol proste drahý, oni si postavili ten budín.
Ale
aj
tam už
pešť.
Je taká miera opulentnej gíčovosti, ktorú nepoužíva ani Hollywood, lebo to už je prežité. Napríklad je tam sekvencia, kde vyskakujú z okna a tam je, super. Je, že on drží za ruku svoju manželku a pýta sa jej, že veríš mi? A že... Alebo... alebo tá scéna z toho šermovania na začiatku v tej krčme, to akože ako sa z toho filmu zrazu do 5. 6. minúty stáva proste divná fraška s prehnanou hudbou a zábavnými momentmi, ktoré sa snažia to posunúť. Pre koho ten film je podľa teba vlastne určený? Je to čo tam aj robili v Maďarsku, že ten film bol premietaný pobídne na základných a stredných školách?
Podľa mňa to má vzbudiť nejakú akože maďarskú hrdosť, alebo má to vzbudiť nejaký akože taký vysvetlený, že nacionalistický rozmer, posilniť maďarský nacionalizmus a dokonca, že sa objavil v našej distribúcii, ale to už konšpirujeme samozrejme. Ja by som aj nečudoval, že sa objavil v našej distribúcii proste zámerne, aby tu nás posilnil proste maďarský nacionalizmus, ktorý je v tejto svojej extrémnej podobe veľmi nebezpečný aj vo vzťahu k tomu, aká bola maďarská história, vo vzťahu k ostatným národom, ktorí v tom Rakúsko-Uhorsku, respektíve najprv v Rakúsku a potom Rakúsko-Uhorsku žili rovnako. Ja nie som žiadny nacionalista. Práve naopak, ja sa rád považujem za Uhra, ale toto je film, ktorý...
Ty si taký typický, keď sa na teba pozerá.
Inak my sme pôvodom, my máme talianske korene vraj, naša rodina má talianske korene, a čo som
tak
tiež
to by som už
veľmi
nepovedal.
Hrdý, ale to je do inej relácie, ale proste...
Neviem, či do akej nejakej, ale áno, možno.
No, ale vráťme sa teraz k filmu Teraz alebo nikdy. Ja sa teda rád naozaj akoby považujem v takej tej akože salonnej rovine diskusii za Uhra a tento je film, ktorý ma ako Uhra uráža, lebo je...
Ako presne... Uhra ťa uráža, áno, to je krásne slovo.
Lebo akože ako Slováka to ako mám pocit, že úplne. Toto je presne ten film, pri ktorom by pán Slota nie je, že do tankoch a na Budapešť, ale fakt by mal tenciu nasadnúť. Fakt by mal urobiť to urobiť, lebo to je akože naozaj taký ten, že človeku sa až akože zdráha sa uveriť, keď to vidí, akože zdráha, že fakt. Akože, že naozaj?
A po pol hodine, že a teraz niečo sa stane, že prídu dinosaury?
A presne,
že,
Monty Python.
Že niečo, áno, niečo sa musí zlomiť, že, to, že celé je to vtip a teraz vám to vysvetlíme.
Teraz to potvrdíme.
Ale to sa nestane.
Ja keď Monty Pythonoch v živote Brehna priletí to UFO, aby aj tým najmenej bystrým
áno, prišlo,
bolo jasné, že to je komédia.
Áno, áno,
tak tu čakáš také
áno,
niečo.
Aspoň UFO keby prišlo. Áno, nie.
Ale za to tu máš krásneho Maďara, takého archetypálneho spusty v takom tom kožuchu dlhom s tými fúziskami.
Všetko.
Sekvencie, ktoré sú akože, ako je tam zobrazovaný chlieb, taký ten vynikajúci maďarský chlieb, ktorý tam oni proste pekári výjdu z pekárne, rozdávajú ho davu až v takom kresťanskom geste. To, ako si okupujú Boha, to je fantastické. Maďarský Boh, akože celé to je... Takto sa má, inak treba byť opatrný v tomto, lebo takéto filmy sa môžu začať nakrúcať
u nás. A to som
sa
chcel opýtať, že či o 3 roky máme niečo podobné na Slovensku. Pri
ja
tom
si dokonca aj viem predstaviť, že ak by na to oni proste išli, niektorí z tých menej bystrých našich...
Tam by bol standing ovation.
Presne, že oni, že takéto sa má robiť.
Aké krásne to.
Jak sú takí jednoduchší, až nedovzdelaní zúfalo a ako najvyššie, ako nenajbystrejší.
Čiže hrozí, že takéto filmy sa budú sa týkať tom... možno aj domácej kinematografie.
Ale tam už to naozaj, akože vtedy je čas na také tie, akože vytvoriť kultúrne gerily a akože začať si ešte akože aj slovenských klasikov čítať, proste vytvoriť takéto hnutie odporu, ktoré bude natajňaša čítať to Morho v tom jeho skutočnom význame, nie v tom, ako si ho zobrali tieto naozaj že veľmi vulgárne, nebystré nacionalistické kruhy u nás, lebo aj nacionalizmus sa dá robiť bystrým spôsobom, ale toto je presný opak.
Áno, ide to... presne, je to vulgárne nebystrý, gíčoidný, opulentný, nezvládnutý film, bohužiaľ. Tie hodnotenia, ktoré máte možnosť vidieť aj na IMDb, sú plne presné, lebo tam nie je, že 500 ľudí, ktorí by hlasovali, tam je tuším 16,000 hlasov. To je neuveriteľné. Vôbec dosiahnuť na IMDb takéto hodnotenie, to už nedáva ani Asylum. To už, tam už sa niečo naozaj stalo a ja ešte len k tomu pridám fakt, že keby Slovensko maďarský film Vysvetlenie na všetko, ktorému sme sa venovali pred pár týždňami, vznikol po premiére tohto filmu. Podľa mňa by bol súčasťou toho filmu aj tento film ako vec, ku ktorému by sa v rámci scenára nejakým spôsobom vrátili a povedali by, že tu sa niečo už úplne že deje, ale práve snímka, o ktorej sa teraz rozprávame, mala premiéru 15. marca 2024 v Maďarsku. Čiže
tak v ten deň samozrejme.
Ten deň samozrejme, čiže je to úplne nový film a Vysvetlenie na všetko je ešte staršia snímka, ale ak si chcete napraviť chuť a troška sa ponoriť do toho, čo sa aktuálne deje v maďarskej spoločnosti. Myslím si, že snímka Vysvetlenie na všetko je veľmi dobrý liek po tomto filme.
Jasnačka, a toto je ten film, ktorý hrozne je dôležitý vidieť, aby akože, ako môže proste tupý nacionalizmus manipulovať dejinami takým spôsobom, aby to vyhovovalo záujmom nejakých veľmi nečestných, nepostivých ľudí, ktorí nemajú s tým národom akoby úprimný úmysel. V tom filme to je vidieť. Ale zase nedá mi to, lebo tam sú fantasticky sofistikované motívy, ktoré sú až také akože, no nie sofistikované, ale to, ako urobia z maďarskej vajky taliansku vajku, to je skvelý nápad, to je proste krásny motív a proste obrovská moc ideológie. Keby to nebolo také nebezpečné, tak je to nádherné tým zvráteným spôsobom.
Podľa mňa my sme to teraz aj celkom dobre predali, že to treba vidieť, lebo takýto bizár v slovenskej kinodistribúcii.
A to nie je dobre, lebo tak, je to strašne nechote na to. A poďme sa cenzurovať.
Je to veľmi náročné, lebo už to asi nezahojíme všetko, čo sme doteraz povedali, ale minimálne platí asi ten názor, že takýto bizár v domácej distribúcii tento rok tak ľahko asi neuvidíte.
Nebude, keď náhodou na ten film pôjdete a budete nejak akože konsternovaní z toho, čo ste videli, ten film je fantastický na to, aby inšpiroval k vzdelávaniu. K tej časti z našich dejín, ktoré poznáme veľmi málo, kto bol naozaj Sándor Petőfi, kde sa narodil, kde študoval, kto bol jeho spolužiak, aké jeho pôvodné meno. A to sú proste veci, ktoré ako mnohé ukazujú, prečo sa pán Hviezdoslav volá Pavol Orsák Hviezdoslav. Toto sú proste veci, ktoré v tom filme nie sú explicitne prítomné, ale ten film môže inšpirovať človeka, aby sa dovzdelal. To môže byť akoby dobrý, práve ako inšpirácia k dovzdelaniu sa v našej histórii, ktorá je práve aj vo vzťahu k Maďarsku, ale aj vôbec v Európe ako mimoriadne dôležitá.
Keby sa ťa niekto náhodou opýtal pri návšteve kina, pri titule Teraz alebo nikdy, že čo urobíš v tom okamihu, či si kúpiš lístok?
Tak ja by som povedal, že teraz, lebo ja som to chcel vidieť, išiel som na to nadchval a svojím spôsobom ma to nadchlo, ako mám rád bizarné veci, ale samozrejme, ak by to bolo bez komentáru, že je to vážny film, tak poviem, že nikdy. Dokonca je to presne taký ten film, že ktorý by mal obsahovať také, že pozor, obsahuje hlúposť. Vieš, ak je na cigaretách, že ste so svojou rakoriu škodí, tak bolo by podľa mňa legitímne,
že tento tak si film, tie cigarety ľudia kupujú, takže presne, by to neuškodilo.
Nič by sa nestalo, tento film je vlastne historickou fikciou, je proste zaťažený proste ideologicky strašne a pozor, lebo proste metie dejiny.
Holnapkor a reggel legyen a pivaxnál a rendőrökkel.
Na, mi lesz?
Kezdődik a vadászat.
Emberek! Richmond tegnap kitört a forradalom!
Szabadságot követelnek.
Ha ez igaz, akkor mi mire várunk?
De mit fogunk csinálni?
Streamovacie služby prinášajú okrem filmov aj mimoriadne zaujímavé seriály. Vypichli sme hneď dva seriály, ktoré sú pozoruhodné v tom, že v niečom sa spája ich téma, potom sa samozrejme odlišuje a oddelujú sa scenaristické postupy. Začneme novým projektom Apple TV, ktorý sa volá Sugar. Máme možnosť sledovať áčkového írskeho frajera Colina Farrella, ktorý predstavuje práve postavu menom John Sugar, ktorý je skúsený súkromný detektív, ktorého si najmu, aby vyšetril zmiznutie vnučky legendárneho hollywoodského producera Jonathana Siegla. No a tuto treba povedať, že seriál Sugar je výrazne prepojený na kinematografiu, pretože hlavný hrdina je taký nenásilný, ale veľmi rázny intelektuál, ktorý miluje kinematografiu. Nie je takým úplne že jednoduchým fanúšikom, skôr už na úrovni odborníka číta filmové časopisy, venuje sa filmu a zároveň všetko, čo vo svojom živote robí, je tak trochu pretkané aj kinematografiou, emóciami z filmov, ktoré zažíval, empatiou, ktorú si vytvoril vďaka sledovaniu dobrých filmov a to, čo má napozerané, je samozrejme, ako to už v amerických seriáloch vždy býva. Všetky postavy majú napozerané hlavne kinematografiu 50. a 60. rokov a ešte aj skoršiu. A to sa týka aj hlavnej postavy Colina Farrella. No a on dostane jednu tú zákazku, aby vyšetril to, čo sa stalo jednej konkrétnej osobe a to je to, že zmizla vnúčka tohto veľmi slávneho hollywoodského producenta a on má zadanie ju nájsť. No ale postupne, ako vyšetruje veci, zistuje, že prípad začína byť čoraz viac komplikovanejší a dokonca až na úrovni niektorých filmových rebusov a preto často spomína práve na filmy, keď hľadá odpoveď na otázku, čo sa vlastne stalo vnučke veľkého filmového producenta.
Sugar je seriál, ktorý nesmeruje k pointe v tom zmysle, že to môže byť trvať veľmi dlho. Sugar je seriál, ktorý je postavený na poetike spozerania. Že veľmi dobre v tom seriáli, že sa tam príjemne cítite. Toto je seriál, ktorý napríklad nemôžem pozerať alebo nemohol by som pozerať zrýchlene. Je to seriál, ktorý je náschvál pomalý, ktorý si užíva každú sekvenciu, rozohráva celkom absurdne najmenšie historky, aby ukázal, ako je hlavný hrdina akože dobrý človek v tom zmysle, že pomáha bezdomovcami. Dialógy, ktoré vedie, sú nebanálne. A oni sú nepravdivé, oni sú totálne nepravdivé, oni sú tak strašne literárne, až to je dobré. A celé to je v tom také, že toto je v podstate taká tá idealita filmová alebo seriálová, ktorá nemá síce s realitou nič spoločné, ale strašne by sme si želali, aby takto realita vyzerala. Postavy, ktoré pôsobia v tom tom filme, tak všetci majú dobré motivácie. Je to naozaj, že pomalinké.
Priznáme sa, že sme mali možnosť vidieť zatiaľ iba prvé dva diely, keďže ide o Apple TV+, čiže takéto postupné uvoľňovanie dielov. Mark Protasevič stojí za scenárom tejto 8-dielnej série. Urobil podľa mňa veľmi zlého Oldboya v tom remakeu, inak o Oldboyovi sme sa vlastne už v tejto epizóde Vertiga rozprávali, ale zároveň urobil celkom dobrý scenár k filmu Cela. Robil aj film Ja, legenda, ale podstatné je meno režiséra alebo duo režisérov, a to je Fernando Merlis a Adam Arkin. A hlavne Merlis stojí za výborným projektom alebo niekoľkými filmami ako Mesto bohov napríklad, alebo Dvaja pápeži, a je to špičkový režisér a postrážil si kvalitu toho filmového rozprávania a to, že je vidieť na oboch režiséroch, ako majú napozeranú aj tú kinematografiu a ako vedia umne pracovať s tými odkazmi na jednotlivé filmové diela z minulosti.
Ja si myslím, že tam bude tá trojica, že tam ten režisér, tam scenarista zohrá svoju úlohu, lebo ako pre mňa to je problém, že aj Celá je ako dobrý scenár, ale nie dosť dobrý film. A Ja, legenda, si myslím, že scenár bol dobrý, ale film sa proste nepodaril. A čo si podobné by mohlo padať aj o tom Oldboyovi. Ten scenár, napriek tomu, že ide o remake, nemusí byť úplne márny, to spracovanie je problematické. A tu ja mám proste pocit, že sa našli traja filmoví nadšenci, ktorí majú nejaké meno, dostali od Apple nejaký balík a proste urobili si seriál, pri ktorom sa tešili, pri ktorom akože mali radosť a zároveň aj tak celkom akože okato a v podstate veľmi zištne sa cielia na tých divákov, ktorí sú tak zhýčkaní a tak estécky, že si môžu dovoliť odčítavať tam všetky tie odkazy a také tie, lebo akože funguje to úplne bez odkazov. Ale keď to človek číta tak kontextovo, že vie, z akých filmov sa cituje, na čo sa odkazuje, tak je to ešte také, akože ešte to je silnejšie. Veľký seriál o láske k kinematografii, tak by som to ja uzavrel.
Jednoznačne a zároveň o láske k žánru a uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať. Podľa môjho názoru zatiaľ tiež jeden z najpozoruhodnejších seriálov zatiaľ roka 2024. Nájdete ho na Apple TV Sugar. Another beautiful day in California. Out here, I'm one of the good guys. But good and bad can be in the eye of the beholder. All the leaves are brown. John Sugar. And the sky is gray. I'm a private investigator. They told me that you do one thing and one thing only. You find the missing. No a podobne cez hlavnú postavu sa dostaneme aj k ďalšiemu seriálu novému Ripley, teda hlavný hrdina seriálu Sugar sa volá Sugar a hlavný hrdina seriálu Ripley sa volá Ripley. Ide v podstate o novú verziu príbehu, ktorý poznáme z filmu Talentovaný pán Ripley. Máme tu teda...
Inak to je neuveriteľné, to je ten 99. veľmi silný rok, no, ako je to už dávno.
Áno, a toto je proste film, ktorý mne uniká. Akože celý čas, ja som ho pozeral asi dvakrát alebo trikrát.
A stále si ho nedopozeral?
Akože, nie, dopozeral som ho, ale mňa to nebaví.
Áno, myslíš teraz Talentovaný pán Ripley, neboli metúci. Talentovaný pán Ripley minus 25 rokov. Matt Damon inak v hlavnej úlohe. Gwyneth Paltrow a Jude Law, to bola tá trojkombinácia hercov, ktorí sa prezentovali v tomto filme. Tá téma je veľmi dobrá.
Ja úplne rozumiem, prečo ten film majú radi ľudia, ale ja proste nechávam vonku, ako hovorím. A toto je ako podobný prípad.
Je to samozrejme najnovšia adaptácia slavného románu Patricie Highsmith, ktorý prvýkrát vyšiel ešte v roku 1955 a Talentovaný pán Ripley si z toho románu zobral takú tú jasnú základnú líniu, aby z toho mohol byť celovečerný film, ale tuto máme to seriálové spracovanie, kde je množstvo zmien, kde sa posúva ten príbeh úplne aj charakterovo, psychologicky s postavami úplne inak a mňa to absolútne že zhltlo, až fascinovanie som sa na to pozeral aj vďaka tomu narratívnemu postupu, ako je to vyrozprávané. Je to čierno-biele, kde už ty máš troška problém s istou mierou maniery, ale tuto naozaj treba povedať, že čierno-bielý obraz zo sebou prináša aj také zjednodušené produkčné náklady spojené s tým, že sa seriál odohráva v minulosti a v prípade tej farby máte aj niekoľko väčších problémov, ako zakryť nejaké moderné prvky. Čiže tá čierno-biela estetika sa aj hodí na to, keď nemáte vysoké rozpočty na seriál napríklad. V tomto
a dá sa využiť takýmto spôsobom, že v podstate vyzerá ako autorský zámer, teda ono to je jednoduchšie vlastne nahrúdiť toto čierno-bielo, lebo ten film sa odohráva v Taliansku v 50. rokoch, čo je ako extrémny problém vo vzťahu k výprave, k tomu, ak by sme chceli zachovať naozaj zdanie autentickosti, tak by to bolo extrémne drahé. Tu nás sa to vlastne posunulo, zároveň sa dotklo v niektorých pasážach úplne až tak explicitne neorealizmu talianského, takým tým akože buď zámerným alebo nezámerným spôsobom, ale človek to má tendenciu kontextovo vnímať, plus
také tie akože odkazy scény zo schodiska, kde až akoby nemecký expresionizmus sa objavoval v náznakoch. Tá čierno-biela jednoducho človeka núti k interpretácii a toto je proste veľmi pekné, len ja som sa potom vďaka tomu, že som sa prvý sústredil na formu, nedokázal sústrediť na obsah.
Ako podobne v prípade filmu Sugar ide o hľadanie človeka, tuto je to troška inak. Tom Ripley je mladý muž z New Yorku, ktorý sa zapletie do série podvodov, sám je strojcom rôzneho typu šekových podvodov, kedy zarába peniaze takým divokým spôsobom. Ale šikovného mladého podvodníčka osloví bohatý podnikateľ z biznisu s loďami a ten ho poprosí, aby našiel jeho syna, ktorý sa ukrýva niekde v Taliansku a chce, aby sa vrátil naspäť domov. Jemu sa to podarí, ale potom sa štruktúra príbehu vyvíja, ak ste nevideli teda film Talentovaný pán Ripley, úplne inak, nebudeme vám samozrejme prezrádzať viac ako treba. Ja len dodám, že za seriálom stojí výnimočný, ostrieľaný filmový režisér a scenarista Steven Zaillian, tvorca krimisérie Jedna noc, inak to je fantastická séria, výborných filmov ako Irishman, Americký gangster, Tlmočnička, Hannibal, Schindlerov zoznam, je to vypísaný scenárista a toto je na tom naozaj, že vidieť a podľa mňa aj bol nadšený z toho, že má zrazu oveľa väčší rozsah, keďže má zrazu minutáž, ktorá je veľmi bohatá na to, aby ten príbeh mohol rozpísať a mohol sa porhať s niektorými scénami, ktoré sú na prvý pohľad tak zvláštne dlhé, že vo filme by také dlhé byť nemohli a tuto práve umožňuje mu tá seriál koncept niektoré tie scény úplne inak prežívať spolu s postavami a vám dať tým pádom úplne iný scenaristický a filmový zážitok. Ešte samozrejme je veľmi dôležité, kto stojí za kamerou a to je Oscarový Robert Elswit, ktorý má za sebou výnimočnú kameramanskú prácu vďaka filmom ako There Will Be Blood alebo Good Night and Good Luck, Punch Drunk Love a výborné filmy po kameramanskej stránke, ktoré sú zadefinované priamo tým štetcom, ktorý sa volá kamera, ktorý na tom plátne robí veľké divotvorné veci. A práve táto kombinácia Steven Zaillian a Robert Elswit priniesla ďalší mimoriadny seriál do tohto ročnej seriálovej ponuky, ktorý za mňa jednoznačne odporúčam.
Ja budem opatrnejší v tom odporúčení, ale určite to seriál, ktorý sa oplatí vidieť. A keď sme spomínali tú kameru, tak jasne je tam ten kontext práve Dobrom za veľa šťastia, teda film, ktorý tematizuje McCarthyzmus v Amerike, kde proste vidíš, že ten režisér naozaj tú čierno-bielu má rád a vlastne vie ju použiť nie ako nevýhodu, ale ako výhodu. Proste vie ju využiť aj takým spôsobom, aby bola úplne legitímnym, relevantným filmovým jazykom aj v roku 2024.
Herecky na vás čakajú výnimočný Andrew Scott, fantastický herecký výkon, Dakota Fanning a Johnny Flynn. Myslím, že už aj toto je veľká pozvánka k sledovaniu seriálu Ripley, ktorý nájdete na Netflixe všetkých 8 častí.
May I ask you to describe Thomas Ripley? What line of work are you in, Tom?
Accounting.
You're a very hard man to find.
He came to Italy, moved into Dickie's house. He just wouldn't go away.
You like art, Tom? You're in the right place.
You like art, Tom? Well, you're in the right place.
No a to už je z dnešnej epizódy Vertiga všetko. Aj tu dnešnú pre vás pripravili
Petr Konečný
a Juraj Malíček.
A samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková, majster strihu Michal Jurík a za mixom bola Kristýna Janščová.
Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo@sme.sk.
A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky.
Do počutia v podcaste
a dovidenia v kine.